Tikai mums aizsaka sarunā ar Latvijas radio pēc Latvijas izlases treniņa, nu, kā pēdējais no vārdsargiem nāca nost no ledus, tas nozīmē, ka vissvarīgā gatavojies rītdienai.
Nu, nē, nu, katrs savādāk trenējās, katram vajag savādāks tos pēdējos treniņus, un kurš pirmais, kurš pēdējais, nu, nav nekādas nozīmes.
Tie vingrinājumi, ko tur pildīja, kad nebija vārtos, tie ir tie paši vingrinājumi, ko parasti klubos vai te pat izlasē iepriekš vārdsargu treneri ir devuši, kurus tu jau zini?
Tie, tas ir viens no tiem vingrinājumiem, ko es taisīju 4,5 mēnešus, tad, kad man nebija klubu, jā.
Tagad tos tu zini no galvas ir?
Nu, jā. Tas tāds universāls vingrinājums, kas ļauj man tā kā iekusināt laikam gandrīz visu vajadzīgumus.
Ir kaut kādas īpašas atšķirības, kā gatavoties Šveicei tad un tagad?
Es domāju, ka nē. Mums jābūt gudrākiem vienkārši spēlējot pret viņiem, un mēs nedrīkstam viņiem neko dāvināt. Tas, ka viņi kaut ko izveidos un viņiem savu momentu radīsies, nu, tas ir skaidrs. Nu, mums arī būs savu momentu, bet mums galvenais neko viņiem nedāvināt.
Treneri jau ir devuši kaut kādas norādījumus vai mājienas par to, kurš varētu sargāt rīt vārdus?
Jā, to prasa treneri.
Kā bija spēlē pret Zviedriju, kur to vēroja tribīnēs?
Tribīnēs, jā. Jā.
Kristaram kādas padomas devu kā pieredzējušāks kolēģis?
Nē. Viņam ir savu treneru, un viņi arī viņam dod padomus, un mūsu tā laikam izpratni nedaudz par vārtos stāvēšanu ir tomēr nedaudz savādāks. Ja, un viņam ir vairāk tagad Ziemeļamerikas skola, man ir varbūt iespējams, ka tā diezgan pavec Eiropas skola, bet novēlēja viņam veiksmi, teica, lai viņš turās, un viss, nu, vairāk arī neko.
Vakar kā komanda skatījās kādu no mačiem, kas varēja izšķirt mūsu potenciālus pretiniekus, vai vienkārši iegāja internetu videi un izlasīja, ko tur spēlēs?
Paralēli. Beigas Krievu spēlē noskatījāmies un tā pa lielam baigi nepētījām un neskatījāmies. Nav jau tā, ka tur baigi lielā starpība ir, kas mums nāk pretī. Viss komandas ir ļoti stipras un ar visām būs grūti. Nu, varbūt paveicās, ka nav Krievi, nu vienīgais. Bet tā, kur cita, tur nebija starpības.
Laikam ir ļoti pozitīvi tas, ka no spēles uz spēli mūsu sniegums uzlabojas, un tas arī mums runā par labu tieši rītdienas spēlē.
Es ceru, ka arī rīt mēs pieliksim, un varbūt beidzot mums izdosies uzvarēt spēli.